Jeg beder lige. Kære far i himlen, tak at vi kan komme her i kirken og synge, at vi er ønsket og elsket af dig. Tak at vi kan være sammen om det. Og tak for dit ord. Tak for at det står i dit ord. Og dit ord, det er til at stole på. Tak for dit tegn, som du giver os i dit ord. Tak for de tegn, som du giver os den dag i dag. I Jesu navn. Amen. Ja, vi skal læse en tekst fra Johannes Evangeliet. Den kommer op her. Johannes 4, 46-53. Og den lyder sådan her. Jesus kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Det er 30 km fra Kana. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, så tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Da forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Så, den her tekst er fra Johannes Evangeliet, og et gennemgående træk i Johannes Evangeliet, det er det her med, at Jesus han er i verden. Teksten må egentlig gerne blive oppe, mens så kan man lige se, hvis der er, jeg siger noget om noget. At Jesus er i verden, men han er ikke af verden. Og et gennemgående træk også, at Jesus han ønsker at give folk mere, end hvad de sådan selv tror, at de har brug for. Og det giver sådan rent sprogligt så udslag i nogle ret besynderlige ordvekslinger mellem Jesus og de folk, som han møder. Så når mennesker de taler om vand, så taler Jesus om livets vand. Og når mennesker taler om brød, så taler Jesus om livets brød. Og når mennesker taler om at blive født, så taler Jesus om at blive åndeligt født. Og det er ikke sådan, at Jesus han sådan svæver over vandene og kun forstår sig på mystiske åndelige aspekter. Nej, for vi læser også om, hvordan han giver folk den fineste vin til en fest. Og hvordan han giver vand til den, som er tørstig, og brød til dem, de mange, som er sultne. Så han bruger altså de her jordiske ting som tegn og som anledning til at fortælle om ting, som er af en anden verden. Og at den her anden verden ikke er fjern. Men den er lige her, fordi Jesus er den, han er. Og det er også noget, som går igen i Johannes Evangeliet, at han er menneskesønnen, som gør sin fars vilje. Han er Messias. Han er Gud. Og det her gennemgående træk ser vi faktisk også i dagens tekst, at Jesus han ønsker at give mere, end hvad man sådan lige synes, man har brug for. I den her beretning har vi en embedsmand, som taler om liv, at hans søn skal have liv. Men ultimativt er det, som Jesus ønsker at give, evigt liv. Og Johannes kalder den her beretning for et tegn. Den er et tegn på noget. Det vil sige, at beretningen altså ikke kun har betydning sådan i sig selv, men den peger ud over sig selv. Samtidig med, at beretningen er et tegn, så er det jo også en fortælling om nogle helt konkrete begivenheder og omstændigheder. Så det vi gør nu, det er, at vi først lige kigger på de her helt konkrete begivenheder og omstændigheder i dagens tekst. Og så bagefter, så kigger vi på det her med, hvad tegn er, og hvad det er i vores tid. Så, situationen er, at Jesus, han har før han kommer til Galilea, så har han været i Samaria. Og i Samaria er der sket det, man vil kalde en vækkelse. Der er mange, der er kommet til tro på ham. Og tidligere har han været i Jerusalem ved påskefesten, hvor mange jøder er samlet. Men der har man ikke rigtig sådan på samme måde kommet til tro på Jesus. Der står, at der er mange, der kommer til tro på grund af de tegn, som han gør i Jerusalem. Så der gør han også tegn. Men det er sådan en overfladisk tro, som kun er baseret netop på tegnene og underne, som Jesus gør. Der er ikke en tro, som sådan indeholder en egentlig relation til Jesus. Så den tro, som mange jøder får i Jerusalem, holder kun så længe, at Jesus han laver nye under. Og nu kommer Jesus så tilbage til Galilea, hvor han kommer fra. Og der er noget lidt mærkeligt i teksten måske. Skal vi se en gang. Nå, det er faktisk ikke lige med i tekstudsnittet her, men så kan jeg sige det. At Johannes han anfører, at Jesus han selv har sagt, at en profet ikke er agtet i sin hjemegn. Og det vi så ser i næste sætning er, at galilæerne, som er i sin hjemegn, de tager godt imod Jesus. Så hvad er det lige, der sker her? En forklaring kunne være, at mange af de her galilæer, jøder i Galilea, de var i Jerusalem. Og det kunne måske sætte den her glade velkomst sådan lidt i perspektiv. Fordi måske er den her glade velkomst bare en velkomst til en lokal berømthed, en mirakelmager. Og måske er det udtryk for den her overfladiske tro, som vi hører om tidligere i Jerusalem. Det kan også være, at det er bare undtagelsen, der bekræfter reglen. Men der kan ligge en eller anden form for ironi, kan man sige, fra Johannes side, når han nævner det. Men i hvert fald, så ser vi den her problematik med, hvordan man forholder sig til tegn i Jesu henvendelse til den her kongelige embedsmand. Jesus siger til embedsmanden, hvis I ikke får tegn og under at se, så tror I ikke. Måske er den her kongelige embedsmand ligefrem været en af de jøder, som Jesus mødte og gennemskuede, som der står i ny oversættelse i Jerusalem. Men vi skal blive lidt ved den her ordveksling mellem Jesus og manden, altså han bad ham at komme derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Og da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn under at se, så tror I ikke. Og så svarede den kongelige embedsmand så, herre, kom med derned, før mit barn dør. Og Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Fordi den er nærmest lige så mærkelig som mange af de andre ordvekslinger, der er i Johannes evangeliet, som jeg nævnte indledningsvis. Men netop fordi den er mærkelig, tror jeg, så rummer den også sådan beretningens sådan kerne og store hemmelighed. Der er et mysterium i denne her ordveksling. Og mysterium betyder det, vi ikke ser. Og der er noget, vi ikke ser i den her ordveksling. Det er sådan et blindt punkt i beretningen. Fordi vi hører nemlig kun, hvad der siges. Der er en bøn om helbredelse. Så er der en replik fra Jesus, som kunne lyde som en bebrejdelse. Så er der en ny bøn om helbredelse. Så er der et tilsagn om helbredelse, og hvad der så også viser sig at være en helbredelse. Vi ved, at Jesus siger, at ingen, som kommer til ham, vil han vise bort. Så det er ikke sådan, at Jesus han afviser den kongelige embedsmand. Men hvad er det så, han gør, når han siger sådan? Der kommer en mand i en dyb nød og siger, helbred min søn. Og så siger Jesus sådan her, Han udfordrer ham. Og måske kan man sige, ligesom tidligere i kapitlet hører vi om Jesus, der møder en samaritansk kvinde. Og Jesus han siger sandheden om denne kvinde til denne kvinde. På samme måde så siger Jesus sandheden om den kongelige embedsmands tro til den her kongelige embedsmand. Og sætter ham fri på den måde. Og samtidig så føjer han så tro og tegn sammen i embedsmandens bevidsthed. Fordi embedsmanden han er jo kun opsat på én ting. At hans søn skal blive rask. Han er interesseret i miraklet. Kunne min søn dog bare blive rask? Og det er ikke for at sige, at han kun er interesseret i et mirakel. Kunne der ske et mirakel? Nej, han er en far, hvis søn er syg. Selvfølgelig er han interesseret i miraklet. Og det er også en sandhed om embedsmanden. En anden sandhed om embedsmanden, som Jesus forstår. I og med at hele, hvis man læser hele Johannes evangeliet, vil man se, at det går igen. Det er det, Jesus han taler om. Han taler om søndens forhold til faderen. Hans søn forhold til sin far i himlen. Så Jesus han forstår sig på forhold mellem fædre og sønner. Men Jesus han vil give embedsmanden noget mere. Han vil ikke bare give embedsmandens søn livet. Han vil også give embedsmanden troen, og dermed troen og det evige liv. Så der har vi det her med, vi kommer og vil måske én ting, men Jesus han vil give os mere, end hvad vi selv lige ved. Og hvordan gør han så det? Det er jo det, der er tekstens store mysterium. Det, man kan kalde tekstens blinde punkt. Hvordan sker det? Og det tætteste, vi kommer på den her hemmelighed, det er måske det faktum, at embedsmanden han står ansigt til ansigt med Jesus. Han ser Jesus i øjnene. Han ser Jesu udtryk. Han ser Jesu kropssprog. Jesus, som har elsket den her embedsmand fra tidernes morgen. Hvordan må det lige være? Og hvad skaber det i embedsmanden? Det skaber tro. For vi hører, at embedsmanden han går på Jesu ord. Han skifter dagsorden. Han havde en plan. Han har en søn, som er syg. Han må handle. Han må gøre noget. Han har sikkert gjort alt, hvad der har været menneskeligt muligt. Og han kommer for at hente landets største mirakelmager. Og så går han tomhændet bort. Det må være et kæmpe troskridt. Paulus han bruger et sted udtrykket troens hemmelighed. Og hvad der helt præcis skete i den her ordveksling mellem embedsmanden og Jesus, det er Jesu og embedsmandens hemmelighed. Og det tror jeg er godt sådan. Fordi det at blive troende er en dyb personlig ting, som vi hverken kan eller skal sætte på formel. Ligesom vi ved, at enhver iskrystal er unik, så er enhver troendes vidnesbyrd unikt. Fordi tro dybest set handler om en relation mellem Gud og menneske, som vi også hørte det fra et par søndage siden. Og vi ved, at relationer er helt unikke. Man kan have fælles venner, men relationen mellem de enkelte individer i denne her vennegruppe, de er unikke. Min hustru og jeg har 4 børn. Og det er klart, når man har 4 børn, så gør man brug af stordriftsfordele og laver noget flat rate, og vi grupperer dem og kategoriserer dem og inddeler dem og så videre. Det bliver vi nødt til. Men vores relation til hver enkelt barn er jo helt unik. Fordi at vores personligheder kalibrerer på forskellige måder. Så det her med troens hemmelighed, det er jo ikke sådan, at det så betyder, at vi ikke kan dele vores tro med hinanden, at vi ikke kan tale om tro med hinanden. Men jeg tror, at bevidstheden om troens hemmelighed betyder, at vi skal være varsomme og vise og respektfulde, når vi taler om tro. Måske ser, når vi taler med folk, som ikke ligner os selv. Kristendommen er heldigvis ikke en ideologi eller en livsfilosofi eller sådan en selvhjælpsprogram, som vi sådan skal tilslutte os. Det handler om en levende relation mellem Gud og det enkelte menneske. Det er troens hemmelighed. Men som sagt, der er jo ikke nogen hemmelighed, at embedsmanden kommer til Jesus. Og det må man sige, det er et rigtig godt udgangspunkt for at blive troende. Og det er faktisk allerede det, at komme til Jesus, uanset hvad man så kommer med, og hvorfor man kommer, en troshandling. Det kan godt være, at embedsmanden, han udelukkende havde fokus på, om Jesus kunne gøre et mirakel, og han derfor sådan teologisk set havde en overfladisk tro. Men menneskeligt set, der var han i dyb nød, fordi hans søn var syg. Og Jesus, han ser begge dele, og han imødekommer begge dele, og så giver han embedsmanden et nyt trosperspektiv, og opfylder denne her mands varmeste ønske, at hans søn bliver rask. Så jeg tænker, at beretningen her, den giver os frimodighed til at komme til Jesus, uanset vores baggrund og mere eller mindre sådan rene motiver. Og vi kan komme for første gang, vi kan komme for tusinde gang. Og så kan vi få en troens hemmelighed med Gud. Så er der det her med, at Johannes kalder beretningen for tegn. Et tegn. Og Johannes, han er konsekvent i sin brug af ordet tegn i forhold til de andre evangelier, som taler mere om under. Johannes adskiller sig også fra de andre evangelier med at kun at vælge nogle få tegn ud. Nogle siger, at det er 7 tegn, nogle siger, at det er flere. Men i hvert fald nogle få tegn i forhold til de andre evangelier, som har op mod 20 tegn nævnt. Så han har de her få tegn, som han vælger ud, og så bygger han sit evangelium op over de tegn, som han nu har valgt. Og i slutningen af sit skrift, så fremfører han så sit mål med, hvad han har skrevet. Han siger sådan her: men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn, og for at I, når I tror, skal have evigt liv i ham. Og Johannes gengiver Jesu forkyndelse, som følger tegnene. Og i denne forkyndelse, så ser vi to ting, som tegnene ligesom peger på, igen og igen. Det første er, at Jesus er Guds søn, og at han og faderen er et, eller en enhed. At Jesus er Gud. Og det andet er, at Jesus er Messias. Det vil sige, den befrier, som er profeteret om i de jødiske, gamle jødiske skrifter. Og de helbredelser, der sker, er simpelthen en opfyldelse af gammeltestamentlige profetier. Og det ser vi også i dagens tekst, eller dagens tegn. Der ser vi både Jesu guddommelige kraft og hans opfyldelse af de her messias-profetier, når han ved sit ord, på trods af stor afstand, kan give liv og helbrede embedsmandens søn. Ved sit ord. Det er noget, der får os til at tænke på skabelsen, hvor Gud han skaber ved sit ord alene. Så kan man så spørge, hvad så med i dag? Får vi stadig tegn i dag? Og svaret er ja, for vi har lige fået tegn, nemlig beretningen om helbredelsen af embedsmandens søn. Og ligesom embedsmanden, så kan vi altså gå i tro på Jesu ord, det ord vi læser i Bibelen. I tro på, at Jesus, ligesom i beretningen, på afstand rører vi menneskers liv, så kan han også røre ved vores liv på afstand i tid. Men ud over det, så ser vi også tegn i vores tid. Tegn, som giver os et lille indblik i Guds herlighed. Vi ser både undere og helbredelser, men også almindelige hverdagstegn. Tegn, som peger på Guds kraft og herlighed. Og det vil jeg lige sige noget om til sidst. Altså de her to slags tegn, undere og helbredelser, og så almindelige hverdagstegn. Og i forhold til det her med under og helbredelser i vores tid, så forestiller jeg mig, at der gælder de samme forhold for underne i Bibelen som i dag. Mennesker er jo mennesker, og det er jo det, der er så fantastisk med at læse Bibelen og læse andre gamle bøger. Vi har ikke ændret os. Mennesker er mennesker. Og ligesom dengang, så er der en fare for, at man, fordi at et mirakel er så fantastisk, udelukkende fokuserer på miraklet, ligesom vi hørte om jøderne, der gjorde i Jerusalem. Eller der er en fare for, at man udelukkende fokuserer på den, som nu har bedt for en, og dyrker ham eller hende som en guru. Ligesom at vi hører om Johannes evangeliet, at jøderne de vil gøre Jesus til en sådan politisk befrier og skikkelse og noget, han ikke var. Og i begge tilfælde, når vi fokuserer kun på miraklet eller kun på forbederen, så svarer det til at stå og se på et byskilt, som peger ind mod byen, og stå rundt om det byskilt og tro, at man er i byen, i stedet for rent faktisk at gå ind i selve byen, hvor det hele sker. Så derfor, dengang som nu, så tror jeg, at under de må være uløseligt knyttet til den forkyndelse, der er af Jesus som Guds søn og vores frelser og herre. Jeg har hørt om under fra ganske almindelige folk, som jeg kender og stoler på. Men jeg tror faktisk, at de fleste under, som sker, de bevares som troshemmeligheder til styrkelse og opbyggelse for dem, som oplever dem. Og så kan vi tale om tegn i sådan en mere bred forstand, altså hverdagstegn, eller ting, mere almindelige ting, kan man sige måske, og hændelser, som vi oplever, og som peger ud over os selv, ud over sig selv, og så hen på Gud. Og der vil jeg lige dele en salme, en lille sang af en svensk sang. Tænder den lige. Eller måske kan du bare skifte. Ja. Ja, der er lidt kuk i teksten. Det er en alene min skyld. Men vi kan prøve at se, om vi kan. Der står sådan her. Jeg kan ikke. Det er Lina Sandell, en svensk salmedigter, som skriver om de tegn, som hun har oplevet. Hun levede et hårdt liv og var syg i perioder og mister sin far på en tragisk måde, og som hun er meget knyttet til osv. osv. Men alligevel, så skriver hun den her sang. Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed, jeg fik. Som dugdråber så jeg dem falde i glimt for mit undrende blik. Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed, jeg fik. Som stjernens talløse skare, der er på Guds himmelvæld sat, de stråler så tindrende klare, og mest i den bælmørke nat. Som stjernens talløse skare, der er på Guds himmelvæld sat. Jeg kan ikke tælle dem alle, des mere må jeg synge hans pris, og nådens vidunder at kalde Guds kærligheds tegn og bevis. Jeg kan ikke tælle dem alle, des mere må jeg synge hans pris. Hun bruger de her smukke natursammenligninger med dugdråberne, der falder, og stjernerne på himlen, til at sige noget om, for det første, hvor mange tegn hun har fået. Men også hvor smukke de hver især er. En enkelt dugdråbe er jo nok smuk i sig selv. Og det får os til at tænke på naturens skønhed og detaljerigdom. Så her er der tegn. Hvis Gud virkelig har skabt os i hans billede, så må verden jo være fuld af aftryk, tegn som peger på Gud. Og vi må bede Gud om at åbne vores øjne. Det er jo den anden sang, som Lille Sandel skriver. O Jesus, åbn du mine øjne, men den tager vi ikke nu. Jeg tror, vi må bede Gud om at åbne vores øjne, så vi må se de her tegn. Fordi det skøre er, at vi har brug for tegn til vores tro. Men vi har også brug for tro til at se tegn. Embedsmanden her i vores tekst, han går hen til Jesus i forventning om, at han får et tegn, en helbredelse. Og han så får en anden form for tro. Men det der sker, er det omvendte. Han går væk fra Jesus i tro. Og så ser han sit tegn. Og tegn er noget, som vi ser i hele skaberværket. Og man kunne dele det op i, og det har jeg gjort, tegn i naturen, tegn i kulturen og tegn hos mennesker. Mennesker som en eller anden mærkelig blanding af natur og kultur, tror jeg. Der er en engelsk matematikprofessor, han har vist været her og tale en gang, tror jeg. John Lennox, kan det ikke passe? Ja. Han gør op med det her begreb, God of the gaps. Altså ideen om, at Gud kun kan bruges til at tro på de ting, altså de her gaps, som videnskaben ikke kan forklare. Så har vi det, som videnskaben ikke kan forklare, det kan vi så forklare med Gud. Så hvis man forestiller sig en dag, at videnskaben, den kan forklare alt, så har vi ikke mere brug for Gud, for så er der ikke nogen gaps. Men han vender det her billede om, og så siger han, at han tror på Gud, på grund af de ting, som videnskaben kan forklare. Der er ikke nogen konflikt mellem videnskaben og Gud. Videnskaben fortæller os om Guds under. Og kulturen, der er en anden engelsk professor, nu en professor i litteratur, C.S. Lewis. Han taler om bøgerne og musikken som tegn på Guds herlighed. Og dengang C.S. Lewis skrev, så fandtes gode fortællinger kun i bøger. Så vi kan måske oversætte, når han siger bøgerne, så kan vi oversætte det til gode fortællinger, så vi også får andre medier med. Men han siger, at den store skønhed, den ikke er i de gode fortællinger og musikken i sig selv, men at der er en stor skønhed, som virker gennem de gode fortællinger og musikken. Og derfor så vækker de dybest set en længsel i os efter Gud. Og C.S. Lewis, han sammenligner, beskriver musikken og de gode fortællinger i bøger og film osv., som duften af en blomst, vi ikke har fundet. De er ekkoet af en melodi, vi ikke har hørt. De er nyheder om et land, som vi endnu ikke har besøgt. Så også her i kulturen kan vi få tegn på Guds herlighed og skønhed og den helt store fortælling. Og så er der tegn i mennesker. Vi kan være tegn for hinanden. Og det ser vi også i Johannes evangeliet og i dagens beretning. Embedsmanden, han vender hjem, og han og hele hans husstand kom til tro, står der til sidst. Så embedsmanden, han har mødt Jesus ansigt til ansigt, og det har forvandlet ham. Og sammen med helbredelsen af hans søn, så bliver han til et tegn for hele sin husstand. Et tegn, som peger på Jesus. Og nu nævnte jeg Samaria før, og hvis nok også den samaritanske kvinde, men Jesus møder tidligere i det kapitel, vi har læst, en samaritansk kvinde, som også bliver til et tegn for hele sin landsby. Hun går ind og fortæller, at hun har mødt Jesus. Og det bliver også tydeligt, når vi er til mindesamvær efter bisættelser eller begravelser, så bliver det tydeligt, hvordan dem, vi har mistet deres liv, de er tegn for os andre. Og mange af de her tegn er igen, tror jeg, vi kan godt se sikke en skøn solnedgang og så videre, men dybest set er mange af de her tegn customized, eller sådan kalibreret til os. Små hemmeligheder, som vi går og har. Der er en, der engang har beskrevet troen som en katedral, en stor gotisk katedral. De kan se mørke og kedelige ud udvendigt, men når man kommer ind i dem og ser lyset falde igennem de her mosaikruder, så er de skønne og smukke. Og sådan tror jeg, mange af de tegn, som vi oplever, er for os. Og nogle gange må vi have dem for os selv, og så kan vi prøve at dele dem. Det sidste, jeg vil sige om tegn, er, at tegn også er noget, som rækker fremad. Ligesom et byskilt. Prøv at skifte igen, så kommer der nemlig lige den her sang, som vi lige har kigget på, men nu i originalsproget. Og nu kunne jeg godt bruge min kære hustru til at læse det her op. Ja, tak. Tak for det. Hvor er det et smukt sprog. Det er det altså. Og det er ikke kun fordi, at jeg er gift med en svensker, men jeg synes det. Det er smukt. Nej, men jeg vil egentlig bare trække et ord frem her, som siger noget andet om tegn end den danske oversættelse, og det er det ord prov. Fordi prov betyder prøve. Jens Eller skriver ikke de tegn, men de prøver på Guds godhed, jeg har fået. Og prøve rækker fremad. Det er en forsmag. Lidt ligesom, selvom det er mega dårlig sammenligning, så er det alligevel en sammenligning. Vi kan få nogle vareprøver, ikke? Af en shampoo eller en creme eller sådan noget, ikke? Og så kan vi prøve det, og den var faktisk god, og så kan vi så købe the real thing bagefter. Men sådan er tegn også prøver på Guds godhed og Guds herlighed. I en roman af en forfatter, som hedder Marion Robinson, der hører vi om en person, som er døende. Og han fortæller så, at han får flere og flere forestillinger om himlen for hver dag, der går. Og han siger så, hvordan han får forestillinger om himlen. Han siger sådan her, at først og fremmest, så tænker jeg på verdens herligheder, og så ganger jeg med 2. Hvis jeg havde energi til det, så ville jeg gange med 10-12 stykker, men 2 er nok for mig lige nu. Tænk på verdens herlighed af gang med 2, 10, 12 eller 1000. Det her siger noget om, hvor mange tegn der er i verden, og hvor vidunderlig verden er. Men også, hvad det er, der venter os, og hvordan de her tegn de peger frem mod et evigt liv med Gud. Så til sidst, dagens tekst, den handler om at tro på afstand, og den handler om, at Jesu ord gælder, holder og virker på afstand. Og vi er på afstand af Jesus i tid og kultur, kan man sige. Sådan kan det opleves. Men han er nær ved os. Han er nær ved os i sit ord og ved sin ånd. Om vi oplever tegn, måske, måske ikke. Men det er et tegn, vi har læst om i dag. Det er et tegn for os. Et tegn på, at han har magt, og han ikke bare ønsker, at vi skal bruge ham til, hvad vi nu lige synes, men han ønsker, at vi skal slå følge med ham, binde os til ham, og stole på ham, og tro på ham, og betro os til ham, og så få en hemmelighed med ham, en troens hemmelighed. Amen.